Masalan, mana bir odam bir yig'inganmi, bir taklif qildi. O'zimni ixtiyorim borki bormaslik. Shuni Xudo xolasa boraman desam, qanaqa gap bo'ladi? Taqdirga ajoyib bog'liq.
Inshaalloh boraman deyish bu yaxshi gap. Albatta boraman deganda inshaallohni qo'shmasa agar u inson baribir e'tiqodi ahli sunna va jamoaning aqidasi bo'lib hamma ish Alloh xohlasa bo'ladida degan e'tiqodda turib boraman dedi. Inshaalloh deyish esdan chiqib qoldi. Buni malomat qilmaymiz. Borish niyati yo'q bo'lib turib qani Alloh xohlasa deb qo'ysa bu ham joiz. Ammo uni ishontirish uchun emas. Ba'zi takliflar bo'ladi-yu. Endi mayli, paloncha manzara deb otini aytmaylik-da. Falondaqa manzara deb qo'yishadi-yu. Xullas, o'shunaqa taklif yengilroq taklif yoki mayli odamgarchilik yuzasidan ham desa bo'ladi-da. Masalan, odob, axloq yuzasidan, odamgarchilik yuzasidan taklif bo'ladi. Lekin qattiq shunaqa bo'lishi shart deb juda astaydil emas. Hurmatan taklif qo'yadi, bor sayu bormasa uncha bordi keldisi yo'q, xafa bo'lmaydi, bormasa shunaqa payt ha xudo xolasi deb ketilaveradi. Bu oddiy urf odatdagi narsa. Lekin qattiq taklif qilayotgan bo'lsa, sizga alohida ko'z tutadi, alohida sizga tayyorgarlik qiladi, alohida bir nimadir yumush bor. Unaqa mahalda borgisi yo'q odam ha xo'p xudo xolasi deb qo'ysa, balkim u odam ishonib qoladi, yolg'onga aylanib qolishi mumkin. Bunda Xudoning nomi bilan yolg'on gapirgan bo'lib qoladi odam, Alloh asrasin. Allohning nomi o'rtog'i inshaalloh, ha, men qilaman shu narsani. Xudo xolasa deganda ana odam bunga chippasha ishonib, o'shanga yarasha harakatini qiladi. Keyin bu odam bormasa, hamma Xudo xolasa dedim-ku, Xudo xolamadi. Nima qilasiz endi? Xafa bo'lmaysiz deyish yaxshi emas. Unda agar biz shunaqa bo'laveradi desak, hamma aldoqchilarga yo'l topilib qoladi. Xudo xolasa olib kelaman deb pulni ham olib ketaveradi. Ayni Xudo xolamadi, birodar, nima qilay? Deb qolishi mumkin. Demak, bu yerda dilda o'sha borishga intilasiz, xohishingiz bor, harakat qilyapsiz, lekin o'shanda ham Xudo xohlasa borasiz-da. Xudo xohlamasa, bir ish chiqib qolishi mumkin zarur. Siz intilib turib